Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Posloucháte Vltavín, který bude tentokrát opět ryze podzimní a opět se ponese ryze v duchu současné doby. Už po druhé v letošním roce totiž zažíváme omezení kvůli takzvanému koronaviru a nemocí jménem COVID-19. Ovšem, pokud si vzpomenete, na jaře jsem při natáčení jednoho z Vltavínů takhle venku říkal, že přinejmenším jednu určitou výhodu ta omezení přinesla. A sice venku je méně lidí a méně aut, čili tím pádem i méně zvuků, a o to víc jsou slyšet zvuky přírody a hlasy ptáků. A tak tomu je i teď na podzim. Pokud si to chcete vyzkoušet sami, není problém. A nemusíte vyrážet zdaleka do nějakých luhů a hájů nebo do lesů. Klidně se projděte i městem, ať už větším či menším, protože ty možnosti jsou podobné všude. Dokladem toho budou dnešní nahrávky, které jsme natočili s ornitologem Janem Rigertem z Jihočeské univerzity. My jsme si dokonce prošli historické centrum Českých Budějovic a naučnou stezku, jejímž autorem je zrovna on. A u každého zastavení té naučné stezky jsme si řekli něco k těm ptákům a živočichům, kteří v těch daných místech, u kterých stojíme, žijí. A věřte, že sám jsem žasnul, kolik těch druhů tady je. Když se řekne, že jde někdo pozorovat a krmit ptáčky do parku, tak má člověk takovou zažitou představu, že zvláště ve městě jsou to holuby. My teď stojíme u informační tabule s číslem 1. Na začátku naučné přírodovědné stezky napříč Českými Budějovicemi, která těch ptáků zmiňuje daleko, daleko víc. Například pěnkavá jikavec, to je upřímně řečeno pro mě osobně pták, kterého možná znám od vidění, ale nikoliv osobně. Kde se tady bere?
No, přilítá ze severu, kde vlastně hnízdí a na zimu celý ty populace vlastně se posunují směrem na jih. A u nás tedy jenom zimuje, velmi vzácně tady může i zahnízdit, ale to jsou opravdu ojedinělé případy.
Říká Jan Rigert z Přírodovědné fakulty Jihočeské univerzity. My totiž stojíme před jednou z informačních tabulí naučné stezky, jejíž autorem je právě on. A jedna její část nese označení zimní hosté. No a protože začíná zima, tak tady zmiňujeme i ptáky, které běžně v podstatě v našich luzích a hájích nevidíme. Všichni tito ptáci se dají vidět tady v centru Českých Budějovic?
No většinou ano, jo, tak převážně tedy v parcích, jo, nikoli tedy v zástavbě, potřebují většinou nějaké bobule, na kterých se živí, potřebují tady v podstatě přežít zimu. Trošku jim to může komplikovat nějaký dravec, který se na zimu stahují za nima do města, to bude pak na dalších informačních cedulích. Tady by šlo především o krahujce obecného, který vlastně na zimu jaksi se stahuje do měst právě za těma dle ptákama, aby je lovil. Jo, je to teda velmi úspěšný specialista klou ptáků.
Takže když vidím třeba tady oddíl tažné druhy, takže dejme tomu pěnkavovití ptáci a tak dále, to jsou ti, kteří v podstatě jen proletí, zastaví se a letí dál?
Ne, tažné druhy to znamená, to jsou druhy, které u nás hnízdí, ale na zimu odlétají na zimoviště. Čili vlastně některé populace, buď jsou tady stále, ty populace nebo tažné, nebo polotažné, jo, to záleží druh od druhu. Jo, například tady třeba ten sedmihlásek, který je zde vyobrazený, tak ten je přísně tažný, takže většina těch hmyzožravých ptáků fakt táhne.
Kdybych tady z dálky neslyšel takový šum, který vydávají auta, tak při pohledu směrem na sever a na západ si budu myslet, že jsem v nějakém obrovském parku nebo v nějakém hvozdu nebo na začátku nějakého hvozdu. A přitom jsme takřka v historickém centru Českých Budějovic. Kam jste nás to zavedl?
Tak tohle je Lesopark Stromovka, vlastně největší budějovický park. No a vlastně tady začíná naučná stezka. Prvním bodem jsou ptáci parku samozřejmě. Vlastně dělí se to na tažné druhy, stálí a potulní druhy a zimní hosty. Teď budou vlastně aktuální ty zimní hosti a vlastně stálí druhy. Mezi ty stálí druhy patří například cíkory, brhlík, jo, pak někdy šplhavci nebo většina šplhavců. No a měli bychom se hlavně těšit na ty zimní hosty. Tady bych uvedl třeba pěnkavou jíkavce, který už přiletěli. Pak na zimu k nám, pokud je sníh, což teda poslední dobou moc nebývá, jo, tak to jsou brkoslavy, to jsou nádherný ptáci, to je na obrázku vlastně. Mají takovou chocholku, živí se plody. Co je zajímavé, tak například mají velmi rychlý metabolismus, takže když vlastně někde jaksi hodují, tak pak zhruba do 40 minut tam po nich vzniká prostě doslova pokálený jaksi celý koláče, jo, takže dá se poznat, kde ty brkoslavy byly.
Takže se vydáme dál po téhleté stezce, kterou jste připravil a postavil. Jak je tady dlouho?
Od roku 2008 vlastně proběhly dvě rekonstrukce, no a teď nás čeká další.
Kolik má zastávek?
4 zastávky, vlastně první ta cedule tady jsou tyto ptáci v parcích, pak následují savci ve městě, pak budou dravci a sovy a stezku zakončuje vlastně cedule na sadech, která se věnuje krkavcovitým ptákům, protože vlastně na sadech je největší kolonie havranů tady v Budějovicích.
A už jsme přišli k druhému zastavení naučné stezky napříč Českými Budějovicemi. Teď už jsme u savců, ale já bych se ještě nejradši vrátil k těm krkavcům, nebo havranům, nebo vranám. Kdo to žije v tom centru samotném na těch sadech? To je obrovská kolonie černých ptáků. Co to je?
Je to havran polní. Vlastně ta populace na sadech je největší hnízdní kolonie. A pak vzniklo řada dceřiných kolonií vlastně po prakticky celém městě Českých Budějovic. No a je to naprosto hojný pták.
A dá se spočítat, kolik jich tady je?
Je, tak to z hlavy asi neřeknu.
Ale řádově?
No, třeba do stovky hnízd určitě.
A teď už jsme u savců. Člověk by neřekl, kolik ve městě, v krajském městě navíc, můžete najít zvířat. Dá se to nějak odhadnout celkově?
No, bylo by to například tak do 20 druhů, protože nejvíce je asi letounů, kteří často vlastně v městech přezimují nebo mají i letní kolonie. Tady je řada druhů.
Například?
Například netopíři vodní, rezaví, dlouhouchý nebo severní. Takže těch letounů je asi nejvíc druhů. Pak samozřejmě nějaký drobný savci, který jsou všudy přítomní v podstatě, takže kromě potkanů a myší, tak můžeme ve městě například najít bělozubky, to jsou takový malí hmyzožravci. Pak, co je tedy významný z hlediska predace, tak je vlastně invaze kuny skalní do měst, která proběhla zhruba v posledních 30 letech. A vlastně dnes jsou to plně nasycené populace té kuny ve městě.
A kde se dá vidět?
No, vidět moc ne, protože má takovou večerní soumračnou aktivitu. Spíš o ní se člověk dozví, vlastně, když třeba někomu zahnízdí jaksi třeba na půdě, tak pak ty mláďata dělají rachot a bývají s tím často i nějaké problémy s majiteli, ale všechno se dá nějakým způsobem vyřešit.
Když už jste zmiňoval kunu, která začala postupně migrovat do měst a usídlila se tady, tak mě tak napadá, toto prostě jednou, když si před, dejme tomu těmi 30 roky, to zvířátko zkusilo a teď zjistilo, že se tady dá také přebývat a od té doby už se za ním přistěhovali příbuzní a tak dále, a tak dále. A takhle to fungovalo, až tady zůstali?
No ano, no, vlastně nakonec tady mají pěkné bydlení na těch půdách, jsou chráněni vlastně před deštěm, mají tady spoustu žrádla, protože řada dalších jiných živočichů, kteří představují jejich kořist, se sem taky přestěhovali, takže oni šli v podstatě asi za nima.
A třetí zastávka naučné stezky Stromovka Centrum v Českých Budějovicích je v centru a je ku podivu nejklidnější. A je o dravcích a sovách měst. Kolik tady žije sov?
Sov, tak tady hlavně žije kalous ušatý. To je vlastně sova, která se nastěhovala do měst vlastně za strakou obecnou, která ji vytváří hnízdní podmínky, protože sovy vlastně všechny nestaví hnízdo a ta straka vytváří hnízdo, v kterém ten kalous může hnízdit. Takže vlastně po nástupu strak do měst přišly i ty kalousy, tak to je momentálně tady mezi 10 a 20 páry ročně. Tak to je taková jako nejvýznamnější sova. Dříve tady byly i jiné sovy, například síček obecný, ten se tady bohužel už v jižních Čechách jaksi nevyskytuje. Je populační pokles v celé republice a ve velké části i zbytku areálu. Jinak pak se vyskytuje občas v parcích puštík obecný. To je poměrně hojná sova, která naopak hnízdí v dutinách. No a pak jsou tu samozřejmě tedy spíš ty dravci denní ještě. Takže z těch dravců by to byla hlavně poštolka obecná, která vlastně původně je skalním druhem, ale přibližně po druhé světové válce se začala stěhovat do měst. Není to náhoda, že je to skalní druh a po válce se jaksi stěhovala do měst. Některá města byla rozbombardovaná a ty skály jim skutečně připomínaly. A vlastně i dneska, když se podíváme na ty budovy, tak oni to jsou v podstatě skalní útvary a jim to připomíná ten původní biotop. Takže původně poštolka jaksi skalním druhem dneska osídlila běžně ty města, je to nejhojnější dravec jaksi ve městech. Patří tedy mezi sokolovité dravce, dneska už se ví, že sokolovití dravci jsou spíše příbuzní pěvcům než ostatním dravcům, nicméně pořád je to predátor, který se živí živou kořistí, v tomto případě tedy hlavně hrabošem polním. V Českých Budějovicích vlastně všechny poštolky pravidelně létají na okraj města, kde loví hraboše, zejména hraboše polního.
My opět zvedneme hlavy vzhůru a podíváme se do korun stromu, protože tady jsou takové kuchvalce něčeho, co vypadá jako obrovská hnízda, až mi to připadá úplně neuvěřitelně veliké. Čí jsou to hnízda?
Tak to jsou hnízda havrana polního a je to vlastně součástí tady větší kolonie, která se nachází tady na sadech. No momentálně teda fakt jsou vidět, jak oni si to přistavujou, oni když stavějí ty hnízda, tak různě si pak kradou větve. Jo, a je to takové jako zajímavé.
No. Ono, upřímně řečeno, já nikdy nevím, jestli se tedy dívám ve městě tady, anebo jestli poslouchám havrana, nebo krkavce, nebo vránu, nebo něco podobného, ani nevím, co všechno. Kdo tam tedy sídlí a kdo tam tedy žije?
No, z těch krkavcovitých, tak tady v Budějicích přímo určitě ten havran polní, pak samozřejmě straka obecná, sojka obecná, a kavka obecná, to jsou taky nejčastější jaksi druhy, které tady můžeme potkat.
A to jsou všechno ptáci, o kterých jsem dříve či později slyšel, že jsou náramně inteligentní. Je to pravda?
Ano, jsou velmi inteligentní, to můžu potvrdit. Už jenom třeba odchyt krkavcovitých ptáků za účelem kroužkování je velkým problémem. Jednak třeba v těch havraních koloniích se dá odchytnout jenom jedno zvíře za den, poněvadž ty ostatní to vidí a už se prostě nikdo ten den nechytne. A často nechytnete vůbec nic, jo. Takže odchyt je třeba problematický. V podstatě i experimenty s nima jsou jakýkoliv problematický, protože pokaždý vymyslí nějakou neočekávanou reakci, takže velmi dlouho přemýšlí, než něco udělá to zvíře.
A co se týče, dejme tomu těch strak, tak se říká, že jsou to straky zlodějky a kradou. Je to pravda?
Samozřejmě, no tak není to tak úplně jako v pohádkách, ale ten put v sobě jaksi mají, jo, něco zcizit a v podstatě všichni krkavcovití kradou si mezi sebou, jak jsem říkal na začátku, i větve z hnízda, když v době vlastně stavby hnízda to budujou, tak kdo zrovna není na tom hnízdě, tak tam někdo hnedka přiletí a něco mu sebere z toho hnízda, pak zase ten si to veme třeba zpátky. To je docela hezký na jaře pozorovat, jo, někdy v průběhu března si stoupnout pod tu havraní kolonii, kterou tu máme vlastně. Máme tady takové divadlo, jaksi přírodní, úplně zadarmo, že jo, tak když už se třeba čeká na autobus, tak je dobrý to si zkrátit čas.
Tak pojďme si ty sady projít, protože teď teda kromě aut a autobusů tady neslyším nic jiného. To znamená, teď ti havrani tu nejsou, nebo odletěli, nebo vrátí se, nebo jak je to s nimi?
No tak ty havrani na podzim jaksi odmigrovali, nejdřív teda mají takový veliký hromadný nocoviště, většinou bývá to nocoviště u Nemanic a tam se třeba zhlukuje až 800 tisíc třeba jedinců, no a pak táhnou víc na jih. A ty vlastně havrany, které tady vidíme v zimě třeba na polích, tak to jsou havrani ze severnějších částí Evropy, například z Pobaltí, jo, z Polska třeba, takže ty naši havrani tu teď fyzicky nejsou.
Aha, takže ti naši odletěli na dovolenou na jih a ti severní odletěli také na dovolenou na jih, ale v podstatě k nám.
Přesně tak.
Dobře zařízené. A dá se nějak vysledovat, jestli se vrací úplně stejné páry nebo stejné rodinky nebo stejné kolonie na ta samá místa jako předtím?
No tak tomu pomáhá právě to kroužkování. Ovšem u těch krkavcovitých ptáků, zejména teda u těch havranů, těch záznamů není moc. Jo. Takže on třeba pokud se podaří to zvíře jednou odchytit, tak pak už většinou se odečítá, jakože někde uhyne, spíš než by byl znovu odchycen. Jo, takže vlastně...
Takže on už je moc chytrý na to, aby se dal chytit znova.
No to každopádně. Jak říkám, ten výzkum vlastně na těch krkavcovitých je trošku komplikovaný, takže... Ale samozřejmě existuje řada různých experimentů, které se s nima provádí právě za účelem odkrytí jejich inteligence.
A kolik jich tady žije, tady na těch sadech, třeba v centru Českých Budějovic? Je to spočítané?
Jsou to řádově tedy desítky párů a pak existuje celá řada odštěpených kolonií v různých částech Českých Budějovic, minimálně 6 až 8 jich bude a tam jsou taky třeba 10-20 párů, jo? Takže dohromady určitě přes 100 hnízdních párů.
A co je sem láká? Mně se třeba líbilo u těch poštolek, že se nastěhovali do měst po válce, když jim ta města připomínala vlastně svým rozbombardováním ten původní biotop skal. Tak co sem vede ty havrany?
Tak ty havrani tady v podstatě jsou krytý před predátorama, že jo, v těch městech není moc predátorů, který by si na ně troufli, zejména teda vír velký, který ve městech chybí. A potom samozřejmě potravní nabídka, která je ve městech obecně zvýšená. Co se týče těch havranů, tak to jsou asi nejvíce vegetariáni v rámci těch krkavcovitých, ale ty ostatní druhy, ty v podstatě žerou úplně všechno, včetně toho, že vlastně vybírají hnízda jiným ptákům. Třeba straka je specialista na vybírání jaksi hnízd jiných ptáků, dokonce si vyvinula takový speciální systém, kdy ty jedinci v tom páru kooperují, kdy jeden odlákává pozornost a druhý pak vybírá to hnízdo. Jo, takže ta inteligence se projevuje vlastně ve všech aspektech jejich ekologie.
Ještě mě tak napadlo, když jsem zmínil návrat těch samých kolonií a těch samých rodin, tvoří havrani také páry?
Samozřejmě, každý hnízdo v té kolonii je jednoho páru.
A jsou spolu celý život?
Myslím, ne. Většina pěvců nemá jako moc trvalý svazky. U těch větších krkavcovitých budou dlouhodobější určitě ty svazky než u třeba nějaký pěnice nebo pěnkavy. Ale nepředpokládám, že by byly celoživotní.
Krkavcovité, přesně řečeno havrany, jsme probrali poměrně důkladně. Teď se zeptám na kafky.
No, kafka je zajímavá tím, že vlastně někdy na konci minulého století ještě se ve městech vyskytovaly velké kolonie, vlastně v dutých stromech, zejména třeba v parcích na hřbitovech, a ty vlastně postupně zanikly, jak zanikly ty hnízdní příležitosti, vlastně díky tomu, že se ty staré stromy kácely nebo prostě nějakým způsobem to mizelo. No a ty kafky si našly v těch městech alternativní hnízdiště a to zase podobně třeba jako ty poštolky hnízdí v dutinách vlastně budov. Jo, tam vytváří takový semikolonie, my to označujeme, to znamená, že to není vlastně ani kolonie, ani pár, takže třeba 2-3 páry. Jo, a takhle oni hnízdí vlastně na těch budovách společně pak třeba s tou poštolkou.
Teď už jsme se přiblížili k té úplně poslední informační tabuli naučné stezky centrem Českých Budějovic. Tady na sadech krkavcovití ptáci měst zastavení číslo 4. Čili to, o čem se teď bavíme. Tady končí stezka, jejíž putování jsme začali minulý týden. A probírá přesně to, co jsme říkali, havrana polního, kavku obecnou, sojku obecnou a straku. Sojku jsme ještě nezmínili, s tím krásným modrým peříčkem.
No,
upřímně řečeno, já jsem ji tady ještě nikdy neviděl.
Jo, v posledních desetiletích se běžně objevují, zejména teda v parcích a nebo i v rodinných zástavbách.
U nás na zahradě ano, ale to nejsou Budějovice. Takže tady bývá opravdu.
Jo, jo, určitě i v centrech velkých měst. Jo, je to v podstatě fenomén. Vlastně ta straka a sojka šly do těch měst jakoby společně. Jinak, co se týče té sojky a toho modrého zbarvení, tam vidíte zrovna brhlíka a síkorku, že to teda přeruším. Další obyvatele.
A už nám tady poskakuje po kuře stromu směrem nahoru. Teď se schoval.
Jo, tak ještě teda k té sojce je to vlastně modré opeření, co my vidíme, ty krásný modrý sojčí pírka je v podstatě optický klam.
Fakt?
No ano, protože vlastně tam dochází k takzvanému Tyndallovu jevu, kdy je absorbovaná část jaksi spektra a my vidíme jenom to, co z toho zbyde, takže ve skutečnosti to pírko vlastně modrý není.
Jo, takhle to je. Aha, takže takové zvláštní mimikry. K čemu oni to mají vlastně?
To bude sloužit k nějaký vnitrodruhové signalizaci.
A nebo prostě jenom ozdoba, ono je to hezké. A oni to vidí?
Určitě, oni to vnímají. Ale je fakt, že ptáci teda umějí vnímat i v UV spektru, takže tam vlastně těžko říct, co přesně ten pták vidí.
A ty sojky mezi sebou navzájem tu modrou také vidí na těch svých pírkách?
No určitě, ale možná trošku jinak, protože u ptáků je známá schopnost vnímat takzvaně tetrachromaticky, to znamená kromě toho viditelného spektra, navíc teda v UV spektru. Jo, čili pak, když se to jaksi nějak simuluje nějakým způsobem, jak by mohli vidět, tak vznikají zcela odlišný obrazce od toho, co vlastně vidíme my.
To by mě zajímalo, k čemu to připodobnit. To by bylo něco jako 3D?
Ne, 3D, ne, spíš jiný barvy, jakoby. Že třeba my něco můžeme vidět, že je prostě čistě třeba béžová barva, ale můžou v tom být nějaké skvrny právě v tom UV spektru. Jo, čili navenek je to normálně šedivý, ale v tom UV spektru je to jaksi kropenatý.
Teď se nám tady předvádí další ptáčci.
To je kos černý, jeden z nejběžnějších ptáků měst.
A tamhle vzadu já tam moc nevidím.
To jsou síkorky, tady to jsou síkory koňadry.
A ještě tu byla taková asi hrdlička, je to možné?
Jo, hrdlička prolítla taky, to je hrdlička zahradní. V podstatě u ní je zajímavé, že vlastně díky tomu, že se dostala do měst, zhruba ve 20. letech, 30. letech minulého století, tak se z Balkánu rozšířila úplně po celé Evropě. Takže rozšířila si areál díky té synantropizaci.
A platí to také u nich takové to, jak se říká, že jsou zamilovaní jak hrdličky, nějací dva lidé, nějaký pár, tak jsou také spolu ti dva?
Tak to bude spíš ten optický vjem, jaksi, že oni se tak jako k sobě tulí a cukrujou. Jinak si myslím, že to je jako u ostatních ptáků. Jo. Ale fakt, že ty hrdličky jsou vidět často spolu, takže...
Já to vidím u nás na štítu domu, kde sedí vedle sebe pravidelně dvojice a opravdu se o sobě třou a tulí se k sobě přesně tak, jak jste říkal. Je to zvláštní, jak se tady v centru Českých Budějovic, zrovna v tomhle porostu, kde čas od času vidět něco je, něco není, občas se tam něco mihne, občas něco vykoukne ven, kolik se tady v zimě objeví na jednou živočichu, když se tam člověk podívá?
Jo, teďka je ta hrdlička tady přímo u nás.
A už ji vidím, tady za cedulí. Přiletěli se všichni podívat na to, co tady děláme.
No to nevím, spíš žerou to, co je pod tím keřem. Tam mají taky podstatně bezpečno, nebo bezpečněji než v okolí, protože jsou tam krytí, že jo.
No a když jsme u té jejich potravy, čím je krmit? Kdybych jim teď chtěl něco tady dát, co by bylo vhodné a co nevhodné?
Úplně nejvhodnějším krmením na krmítkách třeba je slunečnice nebo třeba oříšková jádra. Rozhodně by se neměly používat například odpadky z kuchyně nebo nějaký sladký pečivo.
Strouhanka?
No já bych to tam nedával spíš. No.
A lůj?
Lůj neuškodí ničemu samozřejmě.
A teď už můžeme naši procházku centrem Českých Budějovic a pozorováním ptactva uzavřít. Mě tak napadá, když tak sleduji ty keře a větve, teď přes zimu částečně holé, ale přece jenom je tam nějaký ten úkryt znát, tak si říkám, když se tam člověk pozorně zadívá, takhle během, dejme tomu, čekání na městskou dopravu, kolik se tam dá vidět živočichů, hlavně těch ptáků, o kterých jsme se teď bavili, kolik je tady tak těch druhů a kolik jich tu přežívá a zimuje a kolik by se jich tady dalo napočítat?
Tak určitě existují sofistikované metody zimního sčítání a myslím, že tady v těch lokalitách bychom se dostali na číslo 30 nebo 40 druhů. Pak samozřejmě na jaře se to zvyšuje, jak druhy další migrujou k nám. No a to zimní společenstvo je poměrně pestrý, co se týče jaksi třeba napříč různýma čeleděma, jo, ale zůstávají tady v podstatě jenom druhy, které se neživí hmyzem.
Takřka před 20 roky, přesněji 9. listopadu roku 1999, natočil redaktor Jaroslav Klíma s archivářem Alešem Stejskalem povídání o unikátnostech na Bechyňském zámku. Přišla tedy chvíle našeho rozhlasového archivu.
Podíváme-li se na hmotu Bechyňského zámku, abych použil moderní fyzikální termín, tak Bechyňský zámek budí zasloužený údiv. S magistrem Alešem Stejskalem bychom vlastně měli si teď říci několik slavných období Bechyňského zámku a hlavně, čím je jiný a čím je zvláštní. Pane magistře, my dobře víme, že Bechyně byla sídlem Petra Voka, že Petr Vok ji vylepšil k obrazu svému a udělal si z ní příjemné renesanční obydlí. I když půjdeme teď stopami historie, najdeme tam nějaké zvláštní, mimořádné stopy třeba po jiných předcházejících obyvatelích či pozdějších?
Nepochybně. Ten Petr Vok se objevuje asi v úvahách v souvislosti s Bechyní právě proto, že je jako postava historická a tudíž taky jaksi z hlediska návštěvníků nejpřijatelnější. Je to takové táhlo kulturní.
Ale když dovolíte, on tu Bechyni nekoupil moc levně.
No tak koupil jí daleko levněji, než jí potom prodal, zhruba asi 5x, ale to je otázka úplně jiná. Tam fungovaly i jiné motivy, jako například inflace, i naši předkové ji znali na konci 16. století. Ale vraťme se k té Bechyni. Ona je spojována s jeho jménem snad proto, že se dochovala díky těm rodům, které přišly po něm, díky Šternberkům a díky párům, zhruba v takové podobě, v jaké jí Petr Vok zanechal v roce 1592, když se přesunul na Český Krumlov. Samozřejmě, že to nebylo patrně nejslavnější období v historii Bechyně. Bechyně jako taková staré bechyňské hradiště, Bechyňský hrad, to byly velmi významné lokality středověkého světa, našeho prostoru, abychom tak řekli. A bohužel o nich nic nevíme. Písemné záznamy jsou velice strohé a stavební památky jsou vlastně převálcovány tím dalším stavebním a kulturním úsilím těch dalších a dalších generací. Takže toto kulturní válcování se zastavilo až zhruba v té větší míře na sklonku 16. století, tak proto asi je spojována Bechyně s Petrem Vokem.
Pane magistře, s Petrem Vokem se dostal vlastně významný stavitel, který působil v jižních Čechách, Baltazar Madži, nebo vyslovuje se samozřejmě i jinak, ale pod tímto jménem ho známe. Zůstalo něco po jeho umělecké ruce?
No, Madžiho dílo můžeme právě vidět, když přijíždíme do Bechyně snad odkudkoliv, krásně to vidět právě ze Zářečí, kde byla pozdější řemeslnická čtvrť. Baltazar Madži na objednávku Petra Voka na začátku 80. let po ničivém požáru v roce 1579, který na jedné straně zdevastoval to starší kulturní úsilí, ale na druhé straně také otevřel prostor pro nějakou novostavbu, postavil pro Petra Voka právě takové tři velké nové obytné bloky, které začlenil do té starší zástavby. Ty jsou sice jaksi zvenku takové nepříliš monumentální, alespoň srovnáme-li to třeba s gotikou, která měla působit navenek, se ukazovala, tak renesance a manýrismus působila dovnitř. A takže kdybychom měli říct velice lapidárně, v čem je důležitost a unikátnost Bechyně, o které jsme začali hovořit, tak to není v jejím vnějším vzhledu, i když ta dominanta je nádherná, ale je to uvnitř. Tak, jako renesance si představovala, že je důležitá jaksi duše člověka, tak to důležité nacházíme uvnitř, nikoliv jeho tělo, které symbolizovalo tu stavební zástavbu. Takže bychom se mohli podívat dovnitř.
Udělejte malého průvodce po těch největších pokladech.
Když vstoupíme do Bechyně, tak na nádvoří hned nás zaujmou krásné nástěnné fasády, které jsou velice podobné třeba těm, které jsou v Českém Krumlově, akorát jsou nádherně barevné, byly restaurovány tuším někdy v polovině 80. let. Je to taková spleť nádherných motivů, biblických, antických a podobně, je to skutečně krásné. Přece jenom vstupme dovnitř. Najdeme tam takzvanou soudnici, což je mylný název, protože se badatelé zhruba před 150 lety, když zvedli hlavu vzhůru, tak viděli určité takové jakoby soudní náměty, tak se domnívali, že v této místnosti se soudilo, což není pravda, byla to Vokova ložnice, pravděpodobně. Hned vedle s touto ložnicí sousedí zbrojnice a mají takzvaná, zase mylně označovaná zbrojnice, jedná se ve skutečnosti zřejmě o Vokovu pracovnu. A mají jedno společné, to nejkrásnější na nich je nahoře, jsou to stropy. V té Vokově ložnici je to nádherný štukový strop, na jeho vzniku se podílel Ital Antonio Melani, který v té době pracoval také na Kratochvíli. A kdo Kratochvíli navštívil, tak si určitě všimne určité podobnosti toho stropu, který tam je, a těch námětů. Ty náměty nejsou nijak originální, totiž renesanční nástěná malba nebo výzdoba. To je vlastně všechno taková jakási imitace, která souvisí se šířením knihtisku. To se posluchačům může zdát poněkud divné, ale nic divného na tom není, protože existovaly skutečně desítky, možná stovky takzvaných kunstbuchů, knih, které poskytovaly inspiraci umělcům, kteří měli pouze ty černobílé samozřejmě rytiny a náměty z těch knih převést do nějaké barevné formy na stěnách anebo na stropech. Takže tato unikátnost, tento strop nebo jeho inspirace byla hledána v jedné knize, kterou Petr Vok prokazatelně vlastnil. Byla to kniha jedné huguenotské básnířky, která působila na francouzském dvoře, jmenovala se Georges de Montenay. A ta její kniha Emblemat, emblemata to jsou vlastně taková grafická stvárnění, určitá naučení pro ctnostný život a varují před takovým hýřivým životem a součástí těchto emblemat i genockých je právě to memento mori. Víme, že Petr Vok byl právě tímhletím stižen, že nosil na krku nějaký řetízek s lebkou a měl lebku na svém pracovním stole a obdarovával právě své kamarády těmito symboly v duchu memento mori, čili pamatují na smrt. Takže tadyhle s pohledem na ta memento mori, na tu výzdobu se každý den ráno probouzel a v noci usínal. V tom je skutečně unikátnost.
A nějaká zvláštní reprezentační síň po Petru Vokovi se nezachovala?
To je snad vůbec největší unikát Bechyně. Je to obrovská místnost, která má asi 10 velikých oken a nádhernou barevnou, nově rekonstruovanou výzdobu. Všem ta výzdoba, i když působí jednotným dojmem, tak je v podstatě odrazem dvou takových typologicky odlišných výmaleb toho zámku. Když tam návštěvník přijde, tak si všimne ctností a neřestí, které jsou vymalovány v takových okenních nikách, ty jsou nádherné, řemeslně daleko lépe zvládnuté než malby na stěnách, ale paradoxem dějin je, že právě ty malby na stěnách mají větší historickou hodnotu. Právě řeknu proč. Tyto ctnosti a neřesti jsou opět takovou okopírovanou záležitostí z nějaké předlohy, kdežto ty malby nástěnné znázorňují 5 vyšších českých soudů v té době a unikátem je, že na těch soudech jsou vymalováni konkrétní lidé a máme tam jejich konkrétní podoby. Asi to návštěvníci nevědí, ale máme tam třeba znázorněného Petra Voka jako takového staršího 60-letého muže, máme tam například Viléma Slavatu z Chlumu a Košmberka, to onoho ne, jaksi v českých učebnicích kladně proslulého. Máme tam i jiné osobnosti a měli bychom ještě poznamenat, že tyto soudy vznikly, to je na nich úplně nejkurioznější, totiž musím udělat takový malinký exkurs. V roce 1599 se českým katolíkům podporovaným z Říma a španělskými Habsburgy podařilo ovládnout všechny významné zemské úřady, to bylo něco jako dnešní vláda. Takže katolíci prostě vystřídali nekatolíky a jedním z těch vůdců této katolické kliky byl právě Adam ze Šternberka, který v té době byl vlastníkem Bechyně. A on si nechal, nebo ty soudy vlastně znázorní jakousi takovou, abych to řekl, politickou fotografii. On si tam v podstatě nechal vymalovat to politické vítězství. Takže něco podobného, jak když se dneska vláda fotí, když přebírá diplomy, tak něco podobného skutečně nadneseně řečeno v té Bechyni máme. A to je unikát, to nikde jinde nenajdeme.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Roman Kamba a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.